Слика 86. Исцелението на слеп питач во Ерихон. Како што се приближуваше кон Ерусалим, Исус помина покрај градот Ерихон. Слеп просјак по име Вартимеј седеше покрај патот. Додека Исус поминуваше покрај него, тој викаше на цел глас: «Исусе, смилувај ми се!» Исус застана и му кажа на Вартимеј: «Бидејќи веруваш во мене, ќе те исцелам!» Во истиот час Вартимеј прогледа.